En podcast fra Aftenposten.
Hjertelig, hjertelig velkommen til en ny onsdag og en ny episode av Aftenpodden USA. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, med I studio Kristina Pletten. Hei på deg.
Hallo Kristoffer. Jeg litt sånn ekstra mørk I røsten I dag.
Jeg hører det.
På vei inn I en forkjølelse, tror jeg. Så, ja. Og du på vei ut?
Jeg på vei, ja, altså, jeg tror jeg bare på vei inn I en sånn nyhetståke, og den preger meg ja, fysisk også.
Ja.
Men så har vi en special guest I dag, og det stortingsrepresentant fra Høyre, Peter Frølich. Tusen takk for at du tok turen inn I studio I dag.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Du, vi skal jo selvfølgelig også innom Epstein-materialet som jo opptar veldig mye oppmerksomhet for tiden, men vi må begynne med å snakke om din tur til USA, fordi du har vært I USA mer nylig enn hva både Kristina og jeg har vært der. Du var på tur med utenriks- og forsvarskomiteen nå tidligere I januar, både til California og til Washington D.C. Hva slags forventninger hadde du da du kom inn på det amerikanske, inn til USA på den turen her?
Da vi fløy over Atlanterhavet og nærmet oss USA, så kom jo Trumps til da aller sterkeste og mest direkte trusler om militærmakt mot Grønland. Mm. Så timingen vår var jo helt vanvittig.
Kunne du se det amerikanske flagget på Grønland allerede da?
Det var jo ganske absurd å fly over Grønland. Jeg vet at de som fløy på et fly foran oss, der hadde piloten bare lakonisk sagt, og for de som interessert, så flyr vi nå over Grønland. Så dette var på en måte på alles lepper, skulle jeg til å si. Det var et samtaletema i alle sammenhenger. Og jeg tror det har sjokkert mange amerikanere også, langt inn I det republikanske partiet. For båndene til Europa sitter jo heldigvis ganske sterkt og rotfestet i USA. Men vi lander I et USA som forandret. Jeg må bare si det. Det er ikke til å legge skjul på, og jeg tror vi må bare notere oss det først som sist, at MAGA har slått rot, og det kommer for å bli. Og alle som håper at USA skal forandre seg når Trump om 3 år borte, de venter nok forgjeves.
Altså, du skrev jo litt om dette på Facebook mens dere var på vei over, og mens dere var der borte, og føler du liksom at det viktig å vekke folk litt opp med dette her nå, at dette ikke noe som kommer til å gå over, og at vi må begynne å tenke annerledes om USA?
Absolutt. Jeg tror vi ville vært veldig ukloke hvis vi trodde at dette bare handlet om Trump og hans personlighet. Mm. Han har jo vist å være en veldig effektiv fanebærer og kulturbærer for MAGA-bevegelsen, men MAGA-bevegelsen jo uttrykk for en samfunnsendring som går dypere, og det betyr at ja, det kan være selvfølgelig at vi får perioder med stabilitet og normalisering og presidenter som vil Europa vel fremover, men det kan like gjerne slå tilbake igjen, og vi kan få nye perioder, og da må vi være forberedt på det. Men hvis ikke vi har lært historiens lærdom nå, så har vi ikke gjort leksen vår.
Så det interessant at dere begynte I California. Altså, California, hvis det hadde vært en egen stat, så hadde det vært verdens fjerde største økonomi eller noe sånt, og det en helt annen kultur der. MAGA har ikke slått like kraftig an I California. Det kanskje mer til felles med de europeiske landene, hva man kan oppleve andre steder I landet. Merket du det på bakken der?
Absolutt. Altså, vi hadde jo et veldig interessant møte med hun som viseguvernør, altså nummer 2 under Gavin Newsom. Og hun var veldig tydelig på det. Altså, California et helt annet land, for å si det på den måten. Og de veldig opptatt av å både bekjempe Trumpismen og det de oppfatter som føderalstatens overgrep mot deres delstat. De har startet egentlig en juridisk krig mot føderalstaten, kjører hundrevis av lawsuits og vinner jo. Mm. Eller opp mot 75% av disse sakene, I alle fall I de nedre rettsinstansene. Mm. Så motstanden fra California er knallhard. Så det jo selvfølgelig sånn at det stor forskjell på California og Midtvesten, og dette vet jo alle som kjenner USA, men hun minner oss om at dette I ferd med å endre seg også I, kan du si, mer kan du si, moderate, balanserte demografier rundt omkring. Mm. Så det jo, kan du si, det håpefulle vi tar med oss tilbake.
Ja, og så kan de jo få neste presidenten, altså guvernøren i California, og gir jo alle tegn han kan på at han er interessert til å stille til presidentvalg i 2028, den godeste Gavin Newsom. Mm. Men så dro du og komiteen til Washington DC, og da var det jo, som du var inne på, midt i alt det som sto på om Grønland. Hvordan opplevde du det å gå til kongressen og snakke med folk der? Sa de ting på bakrommet som de ikke sier utad?
Det er klart. De kongressmedlemmene som ønsker å møte norske parlamentarikere, de har vel en, kan vi si, en vennlig innstilling til Europa i utgangspunktet. Så vi skal ta det med et lite forbehold. Men alle snakker sterkt og varmt om båndene våre over Atlanteren, alliansen, at NATO artikkel 5 står fjellstøtt. Alle, selv magre republikanere, kommer til oss og sier at vel, der må ikke lese alle overskrifter og må ikke bruke tid på hver eneste tweet fra Trump og sånn, så liksom hever dere litt over det. Men en ting var de veldig opptatt av at vi skulle følge med på, og det var en setning fra Davos-talen hans. Den fremhevet de hele tiden, og det var «The US will always be there for NATO».
Mm. Ja.
Ja. Så de sier vi skal ignorere 99% av alt han sier, men den ene prosenten, det liksom... Den skal dere tro.
Men det der er jo litt sånn, det er jo Kjetil Solvik-Olsen fra Fremskrittspartiet sitt kronargument, ikke sant, som han har snakket om nå i flere år.
Mm.
Og han har jo vært mye i USA og har vært kanskje en av de som har tettest på magebevegelsene. Han sier liksom at vi må skjønne hvordan Trump snakker, og vi må
lære oss å snakke Trump, skal det ikke det han sa?
Ja, det sa han før valget. Men jeg oppfatter jo at det er utrolig vanskelig å skille retorikken fra handling, fordi at retorikken er også handling.
Mm.
Ikke sant? Han legger opp til et narrativ om Europa da, som alle disse Trumpene gjentar, som at vi snylter på USA, og vi er i ferd med å, sivilisasjonen er i ferd med å kollapse, og økonomiene våre er i ferd med å kollapse, og vi tillater masseinnvandring som gjør at befolkningen blir byttet ut, altså såkalt replacement theory. Alle disse tingene her som Trump og hans folk holder på å snakke om, er jo også med på å danne et bilde som man så agerer på, ikke sant? Så jeg synes at det er grådig vanskelig å skulle, ja, du kan ta vekk de mest sinnsvake tingene som han deler på Truth Social og sånn, men når det gjelder det som for eksempel står i den nasjonale sikkerhetsstrategien, så tenker jeg at vi kan ikke bare tenke at ja, det skriver de, men de mener noe helt annet. Jeg synes det er grådig problematisk.
Dette var vi knalltydelige på også i disse møtene, og med alle vi snakket med. Ord har betydning. Det har betydning for tilliten, og det har betydning for relasjonene våre. Og dette skader USA. Det var egentlig det viktigste budskapet. Altså, de må være klare over hvordan dette skader USA. Og sånn sett var jo også timingen for Carneys tale i Davos. Den var veldig god.
Jeg skulle til å spørre om den. Ja. Han er jo inne på noe av det samme som du startet med, at dette er kommet for å bli, og han snakker jo om et brudd, at dette er noe permanent.
Ja, og du kan se handelsavtale mellom Kanada og Kina. Så kommer handelsavtaler mellom India og EU. Kan du si at disse handelsavtaler hadde kanskje kommet uansett, men de blir veldig et sterkt symbol på at USA vil få problemer med denne linjen, og de må snu i tide. Hvis ikke de gjør det, så vil USA være svekket geopolitisk fremover med denne veldig aggressive linjen som isolerer de fra tradisjonelle allierte.
Og det er jo litt interessant du nevner at med India, for det at det går en uke fra von der Leyen i India og forhandler frem en ny avtale til Trump nå i denne uken går tilbake på mye av sine tollsatser mot India, sier å, vi har fått i stand en avtale vi også, liksom, og bruker som argument at nå har India sluttet å kjøpe olje fra Russland.
Ja, viser det at press hjelper, og at Trump lytter til den typen har linje?
Jeg tror det er en god stund, for å si det rett ut, at knallharde mottiltak og en hard linje er det som fungerer. Det er hans stil. Jeg tror vi må møte han med det samme. Denne smiskelinjen, for å bruke det uttrykket, det har kanskje vært effektivt i noen sammenhenger og i en tidlig fase, men jeg tror tiden har vist oss at det egentlig bare er å gi han lillefinger. Og jeg tror, nå gjenstår å se hva India gjør, om de faktisk slutter disse innkjøpene, og jeg har jo ikke helt tro på det, men det påstås mye og sies mye, men vi får se hvordan det slår ut i praksis. Men jeg tror dette kan tjene som et eksempel på at spiller du tøft og en hard linje, så kan du også få innrømmelse.
Men dette med at USA blir svekket av den linjen de har ført nå under Trump, merket du noe til politikerne i kongressen at de forstår hvor alvorlig dette Absolutt. Kan være for USAs omgang, for USAs makt, for USAs myke makt også?
Det skjønner de. Og til og med en del republikanere skjønner dette. Men utad så må de avdramatisere, og til oss så forsøker de å avdramatisere, men de opptrer også på en måte som viser at de er litt i alarmberedskap. Og jeg sitter, så ikke røpe for mye, men vi har jo sittet og observert en hardt arbeidende norsk ambassadør der borte, som tar imot telefoner på løpende bånd fra republikanske senatorer og kongressmedlemmer for øvrig, som ringer for å uttrykke både støtte og sympati og dempe situasjonen og forklare ting. Så det var noe som lignet en diplomatisk krise akkurat i disse dagene.
Mm.
Veldig viktig å få med seg også at den rådende oppfatningen er at dette ikke er over. Selv om Trump nå har dempet retorikken og oppmerksomheten rundt Grønland og Danmark, så er det antatt at dette kan komme opp igjen veldig fort. For dette grunnleggende sett ikke er noen sånn stor firedimensjonal sjakkspilling og noen sånn mesterstrategi bak dette. Det er rett og slett, det koker ned til noe så banalt og enkelt som at han antakelig har stormannsambisjoner og ønsker å utvide territoriet til USA. Og det er dramatisk, og det må vi ta konsekvensen av.
Men det jeg lurer på er jo, nå var dere i kongressen og møtte meg ganske mye, både senatorer og representanter, ikke sant, fra representantens hus. Er det noe vilje der til å stanse Trump, tror du, etter hvert?
Veldig godt spørsmål. En av de tingene som jeg personlig var opptatt av å liksom, spørre i alle møter vi var i, det var nettopp dette. De kan du si...
Hvor er dere?
Ja, institusjonene og den institusjonelle pushbacken, hvor sterk er den, og hvor mye kan vi stole på den? At institusjonene vil kikke inn.
Mm.
Og det er et veldig blandet bilde som kommer tilbake igjen. Vi kan begynne med domstolene. De har kanskje vist seg den mest effektive hittil. Nedre rettsinstanser har vært veldig offensive med å stoppe Trump, og så er vi mer tvilende til høyesterett. Der har det jo foreløpig vært sånn at høyesterett har gitt en del midlertidige forføyninger, altså ja, basically sagt at Trump kan fortsette enn så lenge til vi får dette opp til hovedforhandlinger og fått grundige rettsavgjørelser. Så der er på en måte juryen fortsatt ute, for å bruke det uttrykket. Sikkert feil i norsk kontekst, men the jury is still out.
Ja, det var noe et slags juridisk uttrykk.
Ja. Men så vi får vente og se. Den første store lakmustesten blir jo denne 12-avgjørelsen, for å rett og slett se om myndigheten for å ilegge 12 ligger til presidenten eller i kongressen.
Mm.
Det blir veldig spennende. Der kommer det avgjørelse nå i februar.
Vi ventet jo, vi har jo ventet på den flere ganger, men det virker altså Høyesterett er litt grann feig på en måte, de velger liksom feige løsninger der de liksom splitter litt sånn ord, splitting hairs, og unngår å avsi egentlig en dom da,
ja.
Så de bruker sånne nødløsninger sånn at de bare kan liksom ha det
ja, tiden virker hender. Som.
Ja.
Det kan være. Vi får se. Det er i hvert fall, altså hvis Trump går på et nederlag der, så er det i hvert fall forventet at han vil forsøke nye rettslige innfallsvinkler for å likevel tilrive seg denne myndigheten. Så det er ikke over med en sånn avgjørelse, men det kan i hvert fall være et setback for han. Og så er vi over på kongressen. Der er det, den foreløpig veldig svak, og anses veldig svak, og at det ikke er noen vilje til å pushe mot han. I alle fall ikke formelle vedtak. Kanskje litt på bakrommet og i korridorene, at man, noen mener at telefoner fra sentrale senatorer og kongressmedlemmer var med å dempe Grønland-retorikken, men det er nå bare rykte. Foreløpig så er det ingen som tror at hvis han hadde for eksempel gitt en militær ordre om å invadere Grønland, at det faktisk ville resultert i en, for eksempel en riksrettssak eller et eller annet. Det, der er man heller kan si ganske ja, litt optimistiske på kongressens vegne. Den er ansett å være relativt svak og ribbet for en del autoritet.
Sier republikanerne det selv?
Altså, de republikanerne vi snakker med er jo veldig, liksom, de tror veldig på de amerikanske checks and balances, men...
Men det er jo de som er checks and balances.
Ja, de, for å si sånn, analytikerne rundt, som vi også har snakket en god del med,
ja.
Sier at nei, hvis dette kommer på spissen, så vil kongressen antakelig backe under.
Ja, men dette kan jo endre seg fort, altså nå har vel republikanerne bare én stemmes flertall i representantenes hus etter det siste spesialvalget i Texas. Jeg tror de er nede i én, og det vil jo Skal man tro meningsmålingen, så vil dette snu i november eller i januar da, etter mellomvalget.
Men det vil fortsatt være veldig langt unna å være noe effektiv, man kan si blokkering i, for eksempel sånn som en riksrettssak.
Right, men hva er de redd for da? Hva er de redd for?
Nei, de er redd for sine egne liv, noen av de. Altså, det er jo,
ja, det er det jeg lurer på.
Ja, det er jo faktisk det.
Man snakker jo, de for sitt
absolutt,
liv og helse?
Absolutt, det gjør de. Det er dommere og en del kongressmedlemmer er jo utsatt for direkte trusler og søker seg ut av politikken på grunn av dette. Det andre er selvfølgelig også de frykter for karriere. Det er generelt et veldig dårlig karrieretips å gå mot Trump akkurat nå. Mm. Det vet jo alle, men jeg tror det er en reell faktor oppi alt dette. Og det er jo veldig betegnende. Vi ser tøffe taler og sånn. Det er så senator Tillis som var ute og hamret løs og holdt en veldig god tale.
Han kan jo det, han er på vei ut, ja, så det er lettere å...
Det er poenget, han er på vei ut. Og det gjelder egentlig alle de som har vært høye og mørke mot Trump nå, de er på vei ut.
Mm.
Det er ikke så veldig mange andre som tør å stå frem, og det er et sykdomstegn.
Jeg hørte intervjuet min til Lise her for noen dager siden, og det ble han jo spurt om liksom, hvorfor han... Ja, han kritiserer Trump hardt, men han legger mesteparten av skylden på rådgiverne hans. Han sier liksom, han får så dårlige råd, og han har feil folk rundt seg, og Stephen Miller og Chrissy Noem og gå. Men det er jo Trump som er liksom sjefen da, og som skal passe på at han har gode rådgiver rundt seg. Så jeg synes jo det også er en liksom feig måte å drive kritikk på. Er politikere generelt feig, eller hva er dette her?
Nei, altså, jeg synes han æres den som æres bør. Jeg synes det var en modig, modig tale, og at han... Det er jo en intelligent måte å gjøre det på også. I stedet for å bare kaste vekk all sin kapital på å storme rett mot maskingeværet, som det var en som beskrev det som. Altså, det er veldig lett for oss å sitte og forvente at amerikanske politikere skal offre sitt liv og politiske karriere bare på, liksom, på å gjøre det riktige. Her velger han jo en litt smart tilnærming og angriper rådgiverne og sånn. Så jeg tenker det er en grei. Jeg tar veldig gjerne flere som gjør det, altså.
Mm. Så for å oppsummere her, da, vi har Høyesterett som trekker litt beina etter seg, og kanskje noen litt mer aktive dommere altså føderale dommere på lokalt nivå, så har vi en kongress som ikke fungerer. Har du noen på listen som faktisk kan stå imot her?
Neste på listen var det militære selv, og det er jo litt interessant. Ja. Det er jo, for folk må være klar over at i seg selv så er militære, og kan fungere i hvert fall på sitt beste, som en check and balance i systemet. En ordre som åpenbart er ukonstitusjonell vil bli stoppet på et eller annet nivå. Og
det tror du på?
Ja, altså vi snakket med både nåværende aktive militære og en god del pensjonerte militære, spesialstyrker og folk helt opp på generalsnivå på en samling der borte. Og der var alle veldig tydelige på at de hadde tro på det amerikanske militæret som en institusjon, og at det de sa det at siden 1776 så har vi trent på å angripe fienden, men vi har aldri trent på å stikke kniven i ryggen på våre allierte. Det har vi aldri trent på.
Mm.
Og det kommer ikke til å skje, var de veldig liksom, sikre på det.
Der var det også interessant at erkebiskopen, som er øverste religiøse leder for det amerikanske forsvaret, han sa at hvis de fikk ordren om å gå til angrep på Grønland, så var de ikke forpliktet til å følge den ordren.
Det er veldig interessant. Vår analyse er nok litt mer pessimistisk der også. Vi er ikke helt sikre på at de institusjonene vil, kan jeg si, de institusjonelle sikkerhetsmekanismene vil kicke inn. Kommer det en militær ordre, så er det så dramatisk, og på et eller annet nivå så vil det bli gjennomført helt eller delvis. Det er vår analyse.
Mm.
Når jeg sier vår, så er det fra norske myndigheters side. For å være litt ullen, jeg kan ikke henge ut enkelte kilder, men ja. Så ikke veldig optimistisk og oppløftende akkurat det. Der er bare en, hvis jeg bare kan mase litt til om dette temaet. Dette viser viktigheten av å fortelle amerikanerne og Trump i forkant hva konsekvensene blir. Gjør du dette, så skjer A, B og C.
Mm.
Fordi at har han først tatt steget, så er det vanskelig å gå tilbake igjen på det, og folkene rundt vil ile til for å genierklære det, og bortforklare det, og unnskylde det.
Mm.
Altså hadde han gått til en militært angrep på Grønland, så ville han antakelig hatt en stor suksess med det, og klart det rent militært. Og så ville folk strømme til og sagt at dette viser hvilken handlekraftig president vi har, og de ville begynt å bortforklare det, i stedet for å iverksette de, kan du si, sikkerhetsmekanismene, konstitusjonelle sikkerhetsmekanismene som egentlig bør tre i kraft.
Mm. Det du beskriver nå er jo, det er jo litt sånn Nordkorea-vibber over det, altså. Jeg får bilder av hun der i den der kjolen som sitter og...
Den nyhetsoppleseren?
Ja. vår store leder.
Som... Men en ting de ikke har i Nordkorea, det er jo et sterkt privat næringsliv. Og ja. Det virker jo som om det er flere ledende næringslivsledere som har sagt tydelig fra at et angrep på Grønland ikke vil være i USAs interesse. Mm. Fikk du inntrykk av at de har hatt en rolle der?
Du leser tankene ganske godt, for det var den siste på listen med, av alle institusjoner, og de mest uformelle av de andre, av de alle, det er jo næringslivet, og gjerne de store kapitalistene. Det er klart at de er det en indikator som har påvirkning, tror jeg, så er det børsen, rett og slett. Mm. Det har en direkte påvirkning, og man skal ikke undervurdere det. Den type tilbakemeldinger ser ut å ha effekt, og det ville jo vært utelukkende negativt for den amerikanske økonomien og børshandel om de gikk til angrep på en alliert. Så det er jo en av tingene som jeg tror vi kan feste i hvert fall et visst håp til, om ikke det er en veldig sikker livlinje, men...
Jeg har en ting som burde vært på listen. Etterretningen. Selv om det kanskje, selv om de kanskje jobber på litt andre måter, så har jo i hvert fall deler av etterretningen, sånn som jeg ser det da, driver og lekker mye til amerikanske medier blant annet. En del av disse sakene som Wall Street Journal kommer med nå, ser jo ut som det kommer fra etterretning.
Så kanskje fortelle konkret hva det handler om da? At det er Tulsi Gabbard som er øverste etterretningssjef som har vært på bakken.
Ikke om Gabbard, men noen i etterretningen. Det virker som både i USA og i Europa driver en slags skjult informasjonskrig. Den siste saken Wall Street Journal hadde var jo at rett før Trump ble innsatt, så var det en investor i Emiratene som kjøpte 49% av dette selskapet som Trump-familien og Witkoff-familien eier sammen.
Bitcoin-selskapet?
Ja. Mm. Og det har kommet egentlig ganske mange avslag, jeg har ikke listen i hodet akkurat nå, men også rundt Grønland og rundt flere ting så har det kommet saker ut. Kanskje særlig i Wall Street Journal faktisk, men der det ser ut som det kommer opplysninger fra etterretningen. Nå ser det veldig lur ut, Petter.
Nei, bare, det er vel dypstaten dette. Vi håper jo at den skulle... Det var jo åpenbart, kan si, en motstandsbevegelse i første Trump-periode, og det er jo... Det du beskriver her høres ut som at den fortsetter i en annen form i andre perioder, men er den så effektiv da? Det er vel det litt sånn ubehagelige spørsmålet.
Ja, men altså i den grad det i hvert fall former litt av narrativ og får ut en del informasjon som kanskje de ikke er så interessert i å få ut, så tenker jeg jo at den er...
For vår del er den i hvert fall nyttig.
Effektivt i hvert fall.
Ja.
Og også det der, for eksempel, det kom vel ut noe om forhandlingene med Russland som kom fra, det kom vel kanskje fra europeisk etterretning om denne 28-punktsplanen. Sant? Når den plutselig... kom ut.
Ja, den som Marco Rubio sa var laget av Russland.
Ja, nå snakker jeg litt i koda, men folk vet hva jeg snakker om. Altså den som plutselig kom fra, hva var det, Witkoff, og han her Kirill Dmitriev og Kushner. Og så gikk det noen dager, så kom det noen saker om hva som egentlig hadde skjedd i kulissene, og der europeiske etterretningskilder var sitert.
Mm. Grunnen til at jeg nevnte Tulsi Gabbard var jo fordi hun ser ut til å være veldig opptatt av å følge Trumps direkte ordrer. Hun har jo blitt avfotografert i et valglokale i Georgia, hvor hun har vært i direkte telefonkontakt med Donald Trump for å finne disse stemmene som de mener skal bevise at valget i 2020 ble avgjort med juks. Så hun er i hvert fall på Trumps parti, det er tydelig. Men der er det også kommet lekkasjer om at det finnes en sak mot henne som er så hemmelig og så skade for rikets sikkerhet at dokumentene ligger innelåst i en safe.
Stemmer, også i Wall Street Journal. Ja. Et varsel som har ligget i månedsvis i en safe, og som ingen vet hvordan de skal få videreformidlet til kongressen, fordi at det er så utrolig hemmelig og skadelig at for nasjonal sikkerhet.
Mm. Så vi har veldig rart sagt. Gibbard files coming up.
Mm. Ja,
men Peter, du har jo også vært i NATOs hovedkvarter i Bryssel nå nylig, og uavhengig av hva som måtte skje, eller ikke uavhengig av hva som skjer i USA, men basert på hva som har skjedd hittil, og den prosessen som du også inne på er pågående, og kan være veldig alvorlig på lang sikt. Hvordan opplever du at NATO-allierte reagerer på det som skjer i USA nå?
Da vi ankom NATO, så hadde jo Trump akkurat skrevet denne tweeten om at allierte soldater ikke hadde gjort noen innsats av betydning, og vi aldri trengte det uansett, og så videre. Det tror jeg kanskje en av de største, kan si, diplomatiske fornærmelsene som er kommet fra amerikansk side i hele Trumps presidentperiode, inkludert første. Altså, det var granatnedslag og førte til reell forbannelse. Det er klart at der tror jeg amerikanske diplomater har jobbet på høygir for å dempe reaksjonene og utfallet av den. Det er den type uttalelser som gjør varig skade. Og det tror jeg, for å si det, uten å henge ut noen, det var bare veldig preg av at der var man i krisemodus og reparasjonsmodus. Så kan du si at det som alltid fremheves, og som jeg også har fått et klart inntrykk av selv, det er at på militært nivå så fungerer samarbeidet mellom USA og, kan du si, Norge og resten av NATO bedre, om noe, så fungerer det bedre enn på lang tid.
Mm.
Det er veldig interessant. Og for vår del er jo det veldig betryggende også. Kan det skyldes at selvfølgelig et USA som er opptatt av sin nasjonale sikkerhet ser jo selvfølgelig til Kola og de russiske installasjonene der, og skjønner at Norge er helt essensiell i et, kan si, direkte forsvar av sitt eget territorium. Men de tilbakemeldingene vi får er at det samarbeidet fungerer veldig, veldig bra. Og det skal vi tross alt ta med oss.
Altså USA kan, nei, Europa kan komme styrket ut av denne krisen?
Altså Europa trengte jo en vekker. Det er jo det absurde oppe i alt dette, at en klokke kan ha rett, er det to ganger i døgnet, og Trumps press mot mot europeiske nasjoner som har sluntret unna og vært for trege i sin opprustning, det har åpenbart en effekt. Det skjerper Europa, det skjerper NATO-landene, og du sa vi var i NATO-hovedkvarteret, men dagen før så var vi jo i EU og møtte oss og von der Leyen og hadde veldig gode samtaler med henne. Jeg kan bare si en ting og oppsummere det veldig kort. EU er nå i høygir. De jobber på høygir med, altså, nå har de lagt bort alt sånn vås og dildal om bærekraft og ditt og datt og forsøk på å regulere seg ihjel. Ja, det har vært veldig mye, de har spunnet i den grøften der lenge. Nå er det en ting som gjelder. Det er resilience og autonomi. Altså autonomi fra USA, og at de må få forsvarsindustrien i Europa i gang. Der lages et veldig spennende samarbeid, og EU kan være effektive hvis de først bestemmer seg. Så der er det veldig, veldig interessante prosesser. Og Norge står litt på gangen, for å si det rett ut. Toget ruller godt ut fra stasjonen. Spørsmålet om vi skal løpe etter og hoppe på, eller hva vi gjør.
Ja, du inviterer jo til oppfølgingsspørsmål, det er ganske klart.
Ja.
Men nå, altså, du får jo nå snart en partileder som er veldig, veldig sterk EU-tilhenger, eller tilhenger at Norge skal melde seg inn i EU, og likevel så lar debatten vente på seg i Norge. Hva skal til for at dere som ønsker den løsningen skal få til en skikkelig debatt, både på Stortinget og i samfunnet ellers?
Jeg har en sånn grunnleggende tro på at hvis du mener noe er riktig, så skal du stå for det, og du skal overbevise tviler der ute om at det er riktig. Og selv om det sikkert ikke er strategisk sånn mest smart å gjøre på kort sikt, så er det riktige prinsippet å gjøre på lang sikt. Og så skulle jeg veldig gjerne sett litt større mot hos Arbeiderpartiet. Vi snakker med de gangene, de vet at EU er det åpenbart riktige for Norge på både kort og lang sikt. De sier det til oss, men de tør ikke å ta debatten ut, for det er ikke opportunt. Det er litt dumt, for jeg tror akkurat sånn som verden er nå, så må vi ivareta norske interesser, og da må vi snakke ærlig og sant om hva vi selv tror er riktig vei fremover for Norge. For hvis vi bare skal navigere nå etter hvor vinden blåser til enhver tid, så risikerer vi å gjøre Norge mindre rustet for den stormen som kommer.
Vi er nødt til å snakke litt om Epstein-dokumentene også, før tiden løper helt fra oss. Nå har det gått noen dager, vi er jo fortsatt ikke helt gjennom alle de 3 millioner dokumentene som ligger i dette.
Og, ja, vi har 60% igjen, er det ikke det?
Ja, det er jo fortsatt mye som kan komme.
Får lyst til å legge meg i posterstilling bare med tanken.
Ja, det kommer mer. Men av det vi har sett hittil, hva er det som har sjokkert deg aller mest?
Jeg synes disse sakene om våre egne landsmenn, for å si det rett ut, er veldig sjokkerende. Jeg synes det er trist å se, og de lever ikke opp til de standardene som man bør holde, kan si, folk som gis den tilliten i samfunnet.
For nå, vi har jo hørt i årevis om hemmelige brorskap, om bilderberger og altså masse konspirasjonsteorier om rike og mektige folk som har møte på lukkede bakrom og som bestemmer hvordan verden fungerer, og så kan vi andre bare late som at vi har demokratiske institusjoner som styrer åpent og på en rettferdig måte. Vi ser jo allerede at en del av reaksjonene er en form for kynisme og en skuffelse over systemet. Hvor skadelig tror du dette er for tilliten i samfunnet, for det å unngå for mye politikerforakt?
Jeg tror det er kjempeskadelig, selvfølgelig. Det er det. Og så er jo spørsmålet, klarer folk å på en måte se forbi dette og på en måte ta med noe av det som tross alt er positivt da. At i åpne, liberale demokratier med gravende presse og gjennomsiktighet, så blir denne type saker avdekket. Det er jo på en måte, jeg skjønner at det er en mager trøst, men i alle andre autokratier og kjeltringsstater, så ville dette vært begravet til evig tid. Men demokratiene vi har er tross alt rigget på en sånn måte at sannheten kommer frem til slutt.
Men det er jo et paradoks at dette sannsynligvis ikke hadde kommet frem, hvis ikke det var for den der overgrepsbiten av Epstein-fortellingen, sant? Altså hvis han, det er sikkert mange Epsteiner som ikke gjør den type lovbrudd og opererer i dette her, disse gråsonene internasjonale, og hjelper folk å skjule penger og hjelper å fasilitere hvitvasking av penger og så videre. Så jeg blir så deprimert når jeg leser de der Epstein-filene, for jeg tenker at det for meg er det der regelbaserte systemet så viktig, og hele altså de rammene vi har rundt demokratiet er jo noe som vi snakker om og skriver om nesten daglig, og så kommer det hele tiden, altså jeg føler på en måte litt sånn nesten at jeg, hva skal jeg si da, at jeg selv blir en slags sånn del av en sånn cover-up nesten, sant? For det kommer den ene saken etter den andre, og så står jeg og sier sånn, ja men liksom, vi må ha tro på demokrati, og vi må ha tro på blæ, blæ, blæ. Og så bare kommer det nytt på nytt på nytt på nytt, og så blir denne tilliten til liksom det systemet vi har da, tynnere og tynnere og tynnere. Jeg synes det er, og du har jo vært leder av Kontroll- og konstitusjonskomiteen, og vi har jo hatt mange skandaler i Norge også med politikere, små og store, som går på litt av det samme da. Den der, du har fått et verv, du har fått tillit, og så svikter du. Mm. Og så er du sånn, ja, men alle andre gjør det, alle, sant? Alle andre har pendlet bolig og gjør, snusker litt, og så blir det bare til slutt, så,
jeg mener, så liksom... Ja, altså, jeg mener egentlig at vi unngikk nettopp det. Altså,
ja, kanskje.
Jeg måtte jo lede den komiteen gjennom en av de aller største utfordringene vi har hatt med habilitetssakene. Det var en ekstremt vanskelig sak å håndtere, for det at en ting er de enkeltsakene, men du føler på en måte at hele tilliten til systemet og kontrollmekanismene står på spill. Og vi ender altså opp med å vedta den absolutt hardeste graden av kritikk og gjennomgang av egne partifeller og egne politikere på kryss og tvers av partiene, som på en måte tror jeg viste for ganske mange at systemet kan rydde opp og håndtere også denne type saker. Men igjen, hva skulle alternativet vært? Sant? Og det er det som alltid kommer tilbake inn til. Hva skulle alternativet vært? Og de som roper om liksom store samfunnsforandringer og endringer og sånn, det er tross alt ikke noe annet system på denne kloden enn det åpne, frie, liberale demokratiet. Og med alle sine skavanker. Folk vil, fra tidens start, så har folk vært korrupte og tatt moralsk forkvaklede valg og stjålet fra fellesskapet og beriket seg selv og så videre. Spørsmålet er hvordan klarer systemet å håndtere dette, straffe det og prøve å appellere til en edlere måte å styre på.
Men her er jo også kontrasten veldig, veldig stor mellom det norske, åpne, veldig liberale demokratiet, hvor vi jo har disse prosessene som du har vært en del av i komiteen, og hvor vi har en presse som nå graver så godt vi kan i disse dokumentene for å prøve å finne ut hva som har skjedd, og få svar på tiltale fra de aktuelle personene. Og det er kontrasten enorm til det systemet vi da ser på verdensbasis. Altså, vi har snakket masse om den regelstyrte verdensorden i både denne podden og i alle mulige andre sammenhenger nå i lang tid, og hvilken trussel Trumps utenrikspolitikk utgjør for den regelstyrte verdensorden. Det var innom Carney i stad som snakket om en ny type verdensorden hvor mellomstore stater skal samarbeide.
Så Carney sier jo egentlig at regler ikke funker, sant? Han sier at ja, vi later som regler funker for alle, men egentlig så gjør det ikke det.
Ja,
og det er litt det samme du ser i Epstein-filen, ikke sant? Og med skatteparadiser og alt det der.
Ja, for det er akkurat det jeg skulle inn på.
The suckers pay tax, taxes are for little people, så Leone Helmsley sa en gang i tiden.
Ja, du har liksom mørke røykkulturer.
Jeg hisser meg litt opp, Kristoffer.
Ja, men vi er jo enige. Jeg tror vi skal frem til det samme
her.
For vi vet jo da at Trump har startet dette fredsrådet, som han vil ha med seg sine venner i, hvor han skal være personlig leder for den, at det skal være en utfordring for FN. Og så leser vi også i et av Epstein-dokumentene at din partikollega Børge Brende, tidligere utenriksminister, at han spøker med at organisasjonen han leder, altså Verdens økonomiske forum i Davos, at det også skal være en slags rival for FN. Når man da leser i disse dokumentene folk som har så liten respekt for den regelstyrte verdensorden som vi i Norge er så tjent med at det skal fortsette, så hvilke tanker gjør du deg da? For den kontrasten blir jo veldig enorm fra dette lille systemet vi har i Norge til det som åpenbart ikke fungerer like godt på internasjonalt nivå.
Altså, jeg må bare legge til grunn at det har vært en spøkefull og useriøs kommentar, for å tro at det skulle erstatte FN, det, i alle fall, det har ingen forankring i hverken virkeligheten eller i noe offisielt norsk policy. Så jeg tror det kort og godt må settes på den kontoen.
Mm. Men poenget ellers, at det systemet som vi er tjent med, det ser vi ut, blir utfordret veldig tydelig i disse dokumentene, hvor du har en gjeng med milliardærer som ja, de bruker politikere som verktøy for å få den verden som de ønsker, i stedet for at vi skal være styrt gjennom et mer åpent internasjonalt system.
Helt klart. Og de som sitter og heier mest på dette, og sikkert fyrer mest opp under dette, er de mest korrupte gjennom kriminelle regimene i verden. Russland for eksempel, som er jo et paradoks i seg selv, at vi de kan nå se verden, Vesten vende seg mot hverandre, skulle til å si, og implodere litt fra innsiden på grunn av sånne saker som dette. Så skaden dette kan gjøre, ikke være i tvil, det er kjempestor skade og stor risiko. Det er hvordan vi håndterer det herfra ut som blir helt avgjørende for hvordan ting blir fremme.
Det vi ser i Epstein-filene er jo også at Big Tech bruker magebevegelsen som en slags sånn trojansk hest, og gjør det fortsatt, for å pushe sine interesser, forhindre at de blir regulert, særlig i Europa da, ikke sant, og så skjuler de seg bak disse kulturkrigene og sånn, og det ser vi jo helt tydelige tegn på i for eksempel Epstein sin dialog med Steve Bannon, der Steve Bannon sier noe sånn som at hvis vi klarer å få flertall, eller i hvert fall mange inn i Europaparlamentet, så kan vi forhindre at krypto blir regulert.
Mm.
Sånn, allerede tilbake i liksom 2016 og sånn da. Så her er det liksom krefter i sving som har veldig sånn økonomiske interesser av å svekke vårt demokrati og vårt regelverk som jeg tenker blir en stor utfordring å skulle motvirke.
Absolutt. Bare denne historien om at EU er i ferd med å gå under og regulere seg selv ihjel og at ytringsfriheten er under press og sånt, det er jo bare med respekt om alle pisspreik. Det er bare tull. Ytringsfriheten i Europa er truet. Det er bare tull.
Mm.
Der er enkeltland som har lovgivning som man kan diskutere. Sånn er alltid demokrati. Altså kan du ha de enkelte debattene, men at det skal være en generell trend at ytringsfriheten i Europa er i ferd med å gå under, det er jo nettopp et sånt narrativ som er drevet av de kreftene som har en direkte investert interesse i at det skal være fritt frem for deres egen kommersielle plattform.
Men et spørsmål som vi har stilt i redaksjonen i dag blant annet er hvorfor er det så mange nordmenn i disse dokumentene? Hvorfor er det så, hvorfor dukker disse nordmennene opp i større grad enn folk fra andre land? Er vi spesielt naive i nordmenn i Norge? Er det spesielt mange nordmenn som har internasjonale verv som gjør at man blir fanget opp i dette? Hva tror du?
Jeg skulle gjerne liksom hatt en sånn genial forklaring om at dette viser en liksom Norges enorme diplomatiske innflytelse, og at vi er i en egen vektklasse, og det gjør at man også er mer eksponert når denne type ting skjer, men er det ikke litt tilfelligheter da? At du har en person som Terje Rød-Larsen, som har hatt et enormt nettverk, og noe av det nettverket er norsk, og dermed så blir en del implisert. Noen ganger så skal man ikke alltid lete etter sånne store geniale forklaringer, men heller se at det kan skyldes litt enkeltfaktorer.
Eller kanskje man er flinkere til å google i andre land?
Kan hende.
Men det er jo en annen sak som du har vært veldig opptatt av i mange år nå, det er jo Ukraina-krigen. Du har jo selv vært i Ukraina og levert utstyr til folk som trenger det der. Med tanke på alt som har skjedd nå med Trump, altså vi vet jo at hans tilnærming til krigen er en annen enn hva forgjengeren hadde. Vi vet at dette med Grønland og andre ting har tatt veldig mye oppmerksomhet. Hvordan tenker du på oppmerksomheten vi gir til Ukraina-krigen nå som det er så mye annet som skjer i verden?
Jeg tror nok det er en skuffelse både i Europa og i Ukraina spesielt at USA ikke ser ut til å liksom være så veldig opptatt av å prioritere å ta den fredsprosessen videre. Det stoppet litt opp rundt romjulen nyttår. Da var det andre ting, plutselig Venezuela og så Grønland og andre ting som tok oppmerksomheten. Og akkurat nå så er vel Witkoff i Istanbul og skal forhandle med iranere, og jeg tror Jared Kushner var i, om han var i Midtøsten eller et eller annet sted, og skulle forhandle han også. Så det virker ikke helt å være på topp prioritert. Og det er kanskje naturlig også, fordi at vi må huske det grunnleggende. Vi må huske tyngdekreften her. Russland er jo ikke interessert i det hele tatt. I noe fred i Ukraina. Bullshit. De som tror det, de har kalkulert helt feil. Putin ønsker å fortsette dette så lenge han har fremgang, og så lenge han tjener på det. Men den krigen avsluttes den dagen kostnaden overstiger gevinsten for Russland.
Og hva må til for at det skal skje?
Det er USA som er nøkkel for det. USA er de som en og alene kan øke kostnaden så mye at Putin setter en strek og erklærer en storslått seier for moder Russland, og så har han en
militær parat. Men hvordan i praksis kan det foregå?
Sanksjoner og militær støtte. Det er den enkle oppskriften.
Mm.
Som en ikke navngitt amerikansk høyt plassert person sa, kill more Russians. Punktet. Det er dessverre, det er jo grusomt å si, men sånn er realitetene. Kostnaden for russene må opp.
Hva tenker du om Bidens strategi i de første innledende fasene av denne krigen? En del folk som peker på at Biden og sikkerhetsrådgiveren, som nå Jake Sullivan?
Sullivan, ja.
Ja. At de la opp en strategi der de egentlig bare holdt russene sånn akkurat under da, altså ja. Holdt de godt nok unna til at de ikke klarte å avansere, men ikke ga Ukraina nok støtte til at de egentlig kunne vunnet krigen raskt. Var det en strategisk feilvurdering?
Hvis jeg skulle skrevet historien om krigen i Ukraina, så hadde Jake Sullivan vært en av skurkene. Ja. En av de som bare rett og slett ikke klarte å skjønne og lese bildet riktig. Jeg tror ikke han hadde onde intensjoner, men det er gigantisk feilkalkulering. At det som bare skulle gi bittelitt til Ukraina i et håp om at de holdt hodet over vannet,
ja,
men at man ikke skulle påføre russene noe stort militært nedlag, fatal feil. Fatal strategisk feil.
Enig.
Hadde man slått kraftig og tydelig tilbake igjen, så hadde man gitt den russiske bjørnen en på snuten, og det er et språk de forstår. Og man må også skjønne at Russland aldri noensinne har hatt noen stor strategisk interesse i å havne i militær konfrontasjon med NATO. Russene skjønner sine egne begrensninger mye bedre enn vi tror. Men de strekker strikken så langt de kan. Hadde NATO svart med overtydelighet og all militær støtte som Ukraina hadde trengt, så hadde ting sett helt annerledes ut. Og vi hadde antakelig levd i en mindre farlig verden. Nå lever vi i en farligere verden, fordi at vi gjorde den historiske feilen. Nok en gang, vi gir lillefingeren til tyrannene, og så tar de mer og mer.
Det samme som Trump da, egentlig.
Ja. Hardt press hjelper det. Jeg må bare stille et spørsmål på tampen her. I denne nye verdensorden som vi går inn i, som da Mark Carney også har nevnt, da han brukte det uttrykket, så var han i Kina. Og vi ser hvordan han har signert nye handelsavtaler med Kina, vi ser hvordan Keir Starmer var der i forrige uke, vi vet at andre europeiske ledere er på vei, også den tyske kansleren. Ser du at dette er en internasjonal trend som også Norge kommer til å måtte ta del i, at vi må endre på, for vi har jo sikkerhetsutfordringer knyttet til Kina, det får vi snart lese mer om i de nye etterretningsrapportene som kommer. Vil det som skjer nå med andre, med våre allierte, og måten de tilnemmer seg Kina på, vil det også gjøre at Norge må finne en ny linje?
Trond Giske er vel den første som har tatt ordet for dette, er det ikke det?
Jo.
Ja. Han får ikke en støttespiller enn meg der i hvert fall. Jeg mener, når vi snakker om historiens lærdom, så det å gjøre oss avhengige av nasjoner med ikke-vennlige intensjoner, å bruke det uttrykket, det er ikke noe særlig klokt. Men det er klart at på et eller annet tidspunkt, altså alle land vil jo søke samarbeid der de kan få økonomisk vekst. Det er ikke alle land som er så heldige som oss og kan hente penger ut av et oljefond. Så vi må jo forstå at Storbritannia, som sliter med økonomien sin, ser etter nye markeder og nye muligheter og sånn. Men jeg håper vestlige regjeringer vet hva de gjør når de åpner opp for å integreres med kinesiske økonomien, for eksempel. De har intensjoner som er veldig urovekkende. Og hvis Kina tar dette steget mot Taiwan, for eksempel, og sånn, så er det fantasien setter grenser for hvilken verden vi befinner oss i da.
Ja, det hørte som du undersøkte det du sa om en farligere verden for litt siden. Men jeg tror vi skal få en interessant samtale. Tusen takk for at du kom. Vi pleier å avslutte hver episode med en liten runde på hva vi har tenkt på siden sist. Jeg vet ikke om du vil starte, Bolle, Petter.
Jeg er jo så glad i USA i utgangspunktet. Det er derfor jeg også har en sånn underliggende forbannelse og indignasjon når jeg snakker om det som skjer nå. Fordi at jeg vet hva som... Ja, men altså, jeg vet hva som bor i den nasjonen i utgangspunktet. Jeg har alltid hatt en grunnleggende fascinasjon for historien der, for kulturen, for hva de har fått til, hva vi skylder de, ikke minst. Helt tilbake igjen til grunnlovsfedrene, som bygget egentlig en nasjon på en fantastisk idé. Helt utrolig fascinerende mennesker. Og som jeg også skrev på Facebook, altså alle som lurer på hva vi har å takke amerikanerne for, de kan ta seg en tur til Omaha Beach og kirkegården i Normandie.
Det er sant.
Og så ser de dette. Veldig tydelig. Og vi må aldri glemme de båndene. Og vi må håpe at de båndene består. Og at det gode Amerika vinner igjennom. Og on that note, så er det da min anbefaling å ta opp igjen en gammel klassiker i serieverden. Band of Brothers. Den beste tv-serien som er laget gjennom historien, etter min oppfatning.
Ja, den er veldig fin.
Og den er vel nummer 1 eller 2 på IMDb sin liste, tror jeg. Så,
er det Spielberg?
Det er Spielberg og Hanks.
Tom Hanks,
ja. Som har produsert. Det er en helt eventyrlig produksjon, og viser hva USA kan være på sitt aller, aller beste.
5-6 episoder, er det ikke det?
10 sånn? Faktisk.
10 episoder.
Så det er bare å glede seg.
Ja.
Hvordan kan vi finne på?
Den ligger på Netflix. Og HBO.
Mm. Ja.
Mm. Og oppfølgeren, som heter The Pacific, som handler om krigen i Stillehavet, den er jo også veldig, veldig god.
Absolutt.
Kristine, hva har du tenkt på siden sist?
Jeg har en utfordring til dette, og det er, jeg har altså...
Har du litt med Bergen å gjøre?
Nå er det litt, lille Bergen-hjørnet helt på slutten, fordi at jeg har 3 setninger til deg, og så vil jeg gjerne vite, number one, hvilken av disse tingene kommer til å skje først? Og så nummer 2, du er 38, jeg er nesten 20 år eldre enn deg, vil alle disse 3 tingene skje i løpet av vår levetid? Okay. Nummer 1, Brann vinner serien.
Ja.
Nummer 2, Bergensbanen tar 5 timer eller mindre fra Bergen til Oslo?
Nei.
Nummer 3. Bygging av bybanen til Åsane begynner.
Ja.
Og hvilken vil skje først?
Brann vinner serien. Just you wait.
Og spørsmål 4. Bergensere vil helst snakke om Bergen.
Ja, men du, altså det er kjipt å være i Oslo akkurat på den tiden, synes jeg. Det er liksom, vi er ikke vant til at der... skli rundt på den isen og alt det der.
Så jeg hadde tatt 7 grader og regn akkurat nå, jeg hadde det.
Ja, ja.
Men dere, det jeg har fulgt med på, som ikke handler om Epstein og USA og disse tingene den siste uken, det er, har dere hørt om Moltbots?
Ja, det følger jeg med på, det er helt sykt.
Det Det er noen som har laget en slags diskusjonsgruppe for KI-botter.
Et sosialt medium, er det egentlig nesten.
Ja, så de er nå over 1,5 million botter som driver og har samtaler med hverandre, diskusjoner, og driver med, de snakker store filosofiske spørsmål om hvem de er, og hva slags forhold de har til eierne sine, og hvordan de skal utvikle religioner. Og, det er
og
ikke
sitt eget språk, og de har begynt med sånne der, kanskje vi skal lage et eget språk, og så lage sånne hemmelige rom, så ikke menneskene kan høre hva vi snakker om. Og jeg ble litt mørkere da.
Ja, altså jeg har skjønt at mye av dette er styrt av mennesker i bunn, men likevel så pågår det en samtale som er helt fri for menneskelig intellekt, og bare så KI-roboter som har en dialog med hverandre. Det er kjempespennende.
Kan jeg bare legge til da, på vårt besøk i California og San Francisco, så snakket vi med verdens, kanskje, ja, i alle fall en av verdens fremste eksperter på nettopp dette, og de mener jo at sjansen for at vi går under som sivilisasjon er rundt sånn 30-40%. Den dagen... Ja, den
vil det
dagen,
skje innen vår levetid?
Ja, det før brann vinner gull til og med. Den dagen de utvikler språk som vi ikke forstår, så er vi omtrent ikke mer avanserte enn sjimpansene i en zoologisk hage.
Men det går jo an å bare trekke ut kontakten, ikke det? Eller altså, er det dumt å si?
Ja, altså, sånn for alt, at vi bare skrur av alt elektriske. Eller alle datamaskiner. Fordi de er jo ikke på én datamaskin. De er jo på alle.
Nei, men de er jo ikke de i disse kjempestore datasentrene som de bygger. Altså, ikke det der liksom deres hjerne er sånn at du kan...
Jeg vet ikke, vi får spørre ChatGPT.
Ja.
Men on that note, altså, nå var det mye som var farlig her. Jeg skal bare avslutte med noe du skrev på Facebook etter at du hadde vært i USA. Da skrev du, konklusjonen på innlegget ditt var vi vil hverandre godt, vi stoler på hverandre, vi respekterer hverandre, la oss aldri miste dette. Det synes jeg var en fin konklusjon. Og så vil jeg bare minne alle om, for det glemte jeg å gjøre i starten av episoden, at hvis dere vil se Aftenpodden USA live, så kan dere det på Rockefeller 3. mars. Da skal Kristina og Kjetil og jeg være på scenen. Vi har gjester, det blir spennende gjester. Vi skal ikke røpe enda hva det er, men vi kan love at det blir noe å glede seg til. Så 3. mars på Rockefeller, billettene ligger ute allerede. Vi har så ganske bra...
Ja, maskiner deg hvis du vil ha billett.
Ja, løp og kjøp, rett og slett. Og med det så sier jeg tusen takk for i dag. Tusen takk til special guest Peter Frølich. Takk til Kristina Pletten. Takk til produsent Peter Daatland. Jeg heter Kristoffer Rønneberg, og vår ansvarlig redaktør, det er Trine Eilertsen. Og så hører dere denne episoden og alle andre episoder i Podme og i Aftenposten-appen. Og så bare en liten notis på slutten om Facebook-gruppa. Supert med diskusjoner, men gjør det helst under fullt navn. Det har kommet et par anonyme innslag nå, som ikke er, det er ikke noe gærent i seg selv, og heller ikke det som står i dem, men best om dere diskuterer under fullt navn, det er lettere å forholde seg til diskusjonen for alle parter. Og når det er sagt, har jeg bare en ting igjen å si, og det er takk for i dag, og ha det bra.